Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Да си играеш на Господ.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Ето този е нашият Бог. Чакахме го и Той ще ни спаси. Този е Господ, чакахме го и ще се зарадваме и развеселим в спасението му. Исая 25 глава 9 стих.
След като един пастор изнесел изобличителна проповед за гордостта, някаква жена, която присъствала на проповедта, го изчакала и му казала, че главата й ще се пръсне и би желала да изповяда голям грях. Пасторът е попитал какъв е този грях. Тя отговорила: грехът на гордостта, защото преди няколко дни седях пред огледалото и се възхищавах на красотата си. О, отговорил пасторът, това не е бил грехът на гордостта, бил е грехът на въображението. Откакто грехът се е зародил в сърцето на един могъщ ангел, гордостта не се съобразява с границите на реалността. Нито при ангелите, нито при хората. Никъде проблемът не е толкова очевиден, както при тези, които подхранват духовна гордост. Твърде жалка черта за същества, толкова покварени, че спасението им да се откупва чрез дела в тяхна полза от страна на едно непокварено същество.
Тази седмица, освен всичко друго, ще разгледаме произхода на гордостта и себевъзвеличаването. Двата наистина първородни гряха. Неделя. Участта на народите.
Исая 13 глава, първия стих, посочва пророк Исая като автор на текста. Изглежда започва нов раздел от книгата. 13 до 23 глави съдържат предсказания за съд над различни народи. Нека ги разгледаме.
Защо пророчествата срещу народите започват с Вавилон?
Исая 10 глава от 5 до 34 стих вече е обявил съда против Асирия. Най-голямата опасност по време на Исая. Докато Исая 14 глава от 24 до 27 стих накратко повтаря намерението на Господ да съкруши Асирия. Глави от 13 до 23 се занимават главно с други заплахи, като Вавилон е най-важната сред тях. Надарен с богато и древно културно, религиозно и политическо наследство, по-късно Вавилон се превръща в суперсила, която завладява и пленява Юда. Но от човешката гледна точка по време на Исая не би било толкова очевидно, че Вавилон ще представлява заплаха за Божия народ. По време на голяма част от служенето на пророка, Асирия доминира над Вавилон. От 728 година преди Христа, когато Теглат-Фелсар III превзема града и бива провъзгласен за цар на Вавилон, под престолното име Пулу, асирийските царе на няколко пъти превземат Вавилон. 710 година преди Христа, 702 преди Христа, 689 преди Христа и 648 преди Христа. Но в крайна сметка той ще се превърне в най-голямата суперсила в региона, силата, която ще унищожи юдейското царство.
Прочетете Исая 13 глава. Забележете колко силен език е използван тук. Защо любящият Бог прави тези неща или допуска да се случат? Със сигурност някои невинни хора също ще пострадат, нали? Как да разберем това действие от негова страна? Какво следва да ни напомнят тези текстове и всички останали в Библията, които говорят за Божия гняв и яростта му срещу греха и злото, за необяснимата природа на греха и злото? Нима самият факт, че Бог на любовта би отговорил по този начин, не е достатъчно доказателство за това колко лош е грехът? Трябва да помним, че именно Исус изговаря предупрежденията чрез Исая, същият Исус, който прощава, изцелява, умолява и увещава грешниците да се покаят. Как лично за себе си стигнахте до разбирането на този аспект от характера на любящия Бог? Задайте си и следния въпрос. Не може ли този гняв да проистича от неговата любов? И ако да, защо? Или погледнете на това от друга гледна точка, тази на кръста, където самият Исус, понасящ греховете на света, страда повече от който и да било друг, дори от онези невинните, страдали заради греховете на народа. Как страданието на Христос на кръста ни помага да отговорим на тези трудни въпроси? понеделник. Великият град Вавилон в края.
През 626 година преди Христа, халдеецът Набополасар възстановява славата на Вавилон, като се обявява за вавилонски цар и полага началото на неовавилонската династия, като участва заедно с мидяните в разгрома на Асирия. Неговият син, Навуходоносор II, е царят, който завладява Юда и отвежда народа в плен.
Как настъпва окончателният край на град Вавилон? Даниил 5 глава 30 и 31 стихове.
В същата нощ царят на халдеите Валтасар бе убит и мидянина Дарий, който бе около 62 години, взе царството.
През 539 година преди Христа, когато персиецът Кир превзема Вавилон за Мидоперсийската империя, градът губи независимостта си завинаги. През 482 година преди Христа, Ксеркс I жестоко потушава въстанието на Вавилон срещу персийското управление. Той премахва статуята на главния бог Мардук и разрушава някои укрепления и храмове. Александър Велики превзема Вавилон от персите през 331 година преди Христа без бой. Въпреки краткотрайната си мечта да превърне Вавилон в своя източна столица, градът запада в продължение на няколко века. Към 198 година след Христа римлянинът Септимий Север намира Вавилон напълно запустял. И така краят на Великият град е в пустош и разруха. Днес някои иракски селяни живеят в района на това древно място, но не са възстановили града като такъв.
Участта на Вавилон, описана в Исаия 13 глава, освобождава потомците на Яков, потиснати от Вавилонската империя. Събитието, изпълнило това пророчество, е завладяването на Вавилон от Кир през 539 година преди Христа. Въпреки че не разрушава града, това е началото на края за Вавилон и той никога повече не представлява заплаха за Божия народ. Исаия 13 глава по драматичен начин описва падането на Вавилон като божествена присъда. Войните, които превземат града, са Божии пратеници. Времето на съда е наречено Ден Господен и Божият гняв е толкова разпален, че засяга звездите, слънцето, луната, небето и земята. Сравнете Съдии 5 глава, където песента на Девора и Варак описва Господа като излизащ с треперенето на земята и с дъжда на небето. Съдии 5 глава представя природните стихии, включително звездите, като воюващи срещу чуждия потисник.
Представете си, че някой, който живее в Вавилон в апогея на неговата слава, прочете думите от Исаия 13 глава и по-специално 19 до 22 стихове. Колко глупави и абсурдни биха изглеждали те! Какви други пророчества все още неизпълнени ни се струват глупави и невъзможни? Защо бихме проявили глупост, ако ги отхвърлим като такива? Да чуем текста.
С Вавилон славата на царствата, красивия град, с който се гордеят халдеите, ще бъде както когато разори Бог Содом и Гомор. Никога няма да се насели, нито ще бъде обитаван из род в род. Нито арабите ще разпъват чатрите си там, нито овчари ще правят стадата си да почиват там. Но диви котки ще почиват там. Къщите им ще бъдат пълни с виещи животни, камио птиците ще живеят там и пръчове ще скачат там. Хиени ще вият в замъците им и чекали в увеселителните им палати. И времето да му стане това скоро ще дойде. Дните му не ще се продължат.
Вторник. Падането на планинския цар.
В отговор на падането на Вавилон, което освобождава Божия народ, Исаия 14 глава изрича една образна подигравка срещу Вавилонския цар. Очевидно, тя е поетична, а не предназначена да бъде разбирана буквално, тъй като описва мъртви царе, които поздравяват новия си колега в царството на смъртта, а там личинките и червиите са неговото легло. Това е просто драматичен подход Господ да каже на високомерния цар, че ще бъде снишен също като останалите горди монарси преди него, а не коментар за състоянието на мъртвите.
Как Исаия 14 глава 12 до 14 стихове може да се приложи към Вавилонския цар?
Как си паднал от небето ти, денице, сина на зората? Как си отсечен от земята ти, който поваляше народите? А ти казваше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния.
Вавилонските царе не страдат от липса на самочувствие, но стремежът да бъде като Всевишния би бил прекален дори за най-надутото его. Въпреки че царете претендират за силна връзка с боговете, те им остават подвластни. Това по драматичен начин се изявява всяка година на петия ден от Вавилонския новогодишен фестивал, когато царят е длъжен да премахне белезите на царската си власт преди да се приближи до статуята на Мардук, за да може царуването му да бъде потвърдено отново. Идеята за заместване дори на някое по-маловажно божество би била разглеждана като налудничева и самоубийствена.
Също като Исаия 14 глава и Езекиил 28 глава отъждествява отправящата предизвикателства към небето арогантност с владетеля на някой град. Тук описанието не се ограничава до представенето на земен монарх, а Божията мишена попада в по-остър фокус. Гордият властелин е в райската градина, помазан, покриващ или пазител, херовим на святата Божия планина, съвършен от деня, когато е бил създаден, докато в него не се е намерил грях. Гонен е бил от Бога и в крайна сметка ще бъде унищожен с огън. Приложени към което и да било човешко същество, специфичните термини на тази риторика са толкова символични, че биха били безсмислени. Но Откровение 12 глава 7 до 9 стихове разказва за едно могъщо същество, изхвърлено от небето с ангелите си – Сатана, който мами цялата вселена. Подмамил и Ева в Едем. Сатана има гордо въображение. Ти си казал: аз съм Бог, седя на Божието седалище сред моретата, а пък ти си човек, а не Бог. Смъртта му ще докаже, че той не е Бог, за разлика от Христос. Сатана ще загине в пламъците на огненото езеро, за да не буни никога повече Вселената.
Какво ни говори контраста за Божия характер в противовес с характера на Сатана според определени текстове и какво ни казва подобен контраст за това как Господ гледа на гордостта, арогантността и желанието за превъзходство? Ето и текстовете, които коментират този контраст. Матей 11 глава 29 стих.
Вземете моето иго върху си и научете се от мен, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си.
Йоан 13:5.
После наляво дава в умивалника и започна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан.
И Филипяни 2 глава 5 до 8 стихове.
Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христос Исус, който като беше в Божий образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Сряда. Портите на небето.
В Исаия 14 глава подигравката срещу Сатана, падналата денница, сина на зората, се смесва в подигравка срещу Вавилонския цар. Защо? Сравнете Откровение 12 глава 1 до 9 стихове, където змеят, идентифициран като Сатана, се опитва да унищожи детето веднага, щом то се роди. В Откровение 12 глава 5 стих детето ясно е посочено като Христос, но цар Ирод се опитва да убие Исус още като невръсно бебе. Змеят е както Сатана, така и силата на Рим, представена от Ирод, защото дяволът работи чрез човешки инструменти. По същия начин Сатана е силата зад Вавилонския цар и княза на Тир.
Защо Вавилон по-късно се отнася и за Рим и за злата сила в книгата Откровение, Откровение 14:8?
Падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено будстване.
Откровение 16:19.
Великият град се разделя на три части и градовете на народите паднаха. И Бог си спомни за великия Вавилон да му даде чашата с виното от яростния си гняв.
Откровение 17:5.
Началото имаше написано това име – тайна, великия Вавилон, майка на блудниците и на гностиите на земята.
И Откровение 18 глава, 2, 10 и 21 стихове.
Падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Горко, горко на тебе, велики граде Вавилоне, крепки граде, понеже в един час дойде съдбата ти. Един силен ангел взе един камък, голям като воденичен, та го хвърли в морето и рече: така стремително ще бъде тръшнат Вавилон, великия град, и няма вече да се намери.
Подобно на буквалния Вавилон, Рим и Вавилон от Откровение са горди, безкрупулни сили, които потискат Божия народ. Вижте по-специално Откровение 17:6, където се е опил от кръвта на светиите. Те се бунтуват срещу Бога, идея заложена в самото име Вавилон. На вавилонски език името е Бапили, което означава портата на Бога или боговете, т.е. свързано с мястото за достъп до Божественото царство. Сравнете Битие 11 глава, където хората изграждат вавилонската кула, за да могат със свои сили да се издигнат до нивото на имунитет спрямо носенето на каквато и да било отговорност пред Бога. Когато Яков се събужда от съня си, в който вижда стълба, свързваща небето и земята, той възкликва: това не е друго, освен Божий дом, това е врата към небето. Забележете, че Божия дом е небесната порта. Това е начинът на достъп до Божественото царство. Яков нарича мястото Ветил, което означава дом Божий.
Небесната порта в Ветил и портата на Бога или боговете в Вавилон са противоположни начини за достъп до Божественото царство. Яковата стълба произхожда от небето, разкрита е отгоре, от самия Бог, а Вавилон със своите кули и храмове зикурати е построен от човеците на земята. Тези противоположни начини представляват противоположните подходи към спасението, божествено изпратената благодат срещу човешките дела. Цялата истинска религия се основава на скромния модел на Ветил, защото по благодат сте спасени чрез вяра. Цялата фалшива религия, включително законничеството и светският хуманизъм, се основава на гордия вавилонски модел. За контраста между двата подхода вижте притчата на Исус за фарисея и бирника.
Дори след като прекарва няколко години в манастир на дзен будисти, канадският автор на песни Ленард Коен казва на един интервюиращ: аз не съм спасен. В контекста на днешното проучване, какъв е проблемът му според вас? Какво е трябвало да знае за спасението? Четвъртък. Окончателният триумф на Сион.
След пророчествата срещу отделните народи в Исаия 13 до 23 глави, текстът от 24 до 27 глави описва в кулминационното поражение на Божиите противници и избавлението на неговия народ в глобален мащаб.
Защо описанието на Исаия за запустяването на земята от 24 глава прилича на описанието на Йоан за събитията, свързани с 1000-та години след второто пришествие на Христос, Откровение 20 глава? Да чуем извадки от Исаия 24 глава.
Съвсем ще се изпразни земята и съвършено ще се оголи, защото Господ е изговорил това слово. Земята жалее и повяхва, светът изнемощява и повяхва. Високопоставените между людите на земята са изнемощели. Земята се съкруши съвсем, земята се разложи съвсем, земята силно се разтърси. Земята ще полита като някой пиян и ще се люлее насам натам като колиба. Беззаконието и ще натегне върху нея и ще падне, и няма вече да стане. Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами, защото Господ на силите ще царува на Сионския хълм и в Ерусалим и пред старейшините си със слава.
И в паралел Откровение 20 глава 1 до 3 и 7 до 9.
Видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години, и като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите преди да се свършат 1000-та години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. И когато се свършат 1000-та години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите в 4-те краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, чието число е като морския пясък. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град, но огън падна от Бога от небето, та ги изпояде.
Както в Исаия 13 до 14 глави, аспектите на буквалния Вавилон се отнасят до по-късните сили, а Вавилонският цар представлява съюза между човешки владетели с хитрия ум, стоящ за тях, т.е. самия сатана. И така веста, че Вавилон е паднал, може да се повтори в по-късни времена, а сатана най-накрая ще бъде унищожен след второто пришествие на Христос. Докато разрушаването на буквалния Вавилон е денят Господен на съд, вече предстои другият велик и страшен ден Господен.
По същия начин в Исаия 24 глава погледът на пророка преминава през събития, с които е запознат, до времето, когато луната ще се смути и слънцето ще се засрами, защото Господ на силите ще царува на Сионския хълм в Ерусалим. Исаия несъмнено смята, че видението се отнася за Ерусалим, който познава, но книгата Откровение обяснява, че всъщност изпълнението му ще се осъществи в новия Ерусалим. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е агнецът.
Наистина ли Бог ще унищожи нечестивите?
Вижте Исаия 28 глава, 21 стих, където Божието дело по унищожение е неговото странно дело. Странно е за него, защото той не иска да го извърши, но въпреки това е негово дело или акт. Вярно е, че грехът носи семената на самоунищожението, но тъй като Бог има върховната власт над живота и смъртта и той определя времето, мястото и начина на окончателното унищожение, е безсмислено да спорим, че в крайна сметка той ще сложи край на проклятието на греха по пасивен начин, като просто позволи на причината и следствието да поемат своя естествен ход.
Това, което виждаме в Исаия 24 до 27 глава, е същото, което намираме отразено в цялата Библия. Независимо от страданието, болката и запустението сега, в крайна сметка Бог и доброто ще възтържествуват над злото. В такъв случай, какво е единственото нещо, което можем да направим, ако искаме самите ние да бъдем част от този окончателен триумф? Притчи 3 глава, 5 до 7 стихове.
Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър, бой се от Бога и отклонявай се от зло.
Римляни 10 глава 9 стих.
Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.
Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в публикувани ръкописи, том 6. Ще възникне въпросът, как така? Нали получаваме спасение, ако изпълним определени условия? Ние никога не идваме при Христос според някакви условия. И когато отидем при Него, тогава какво е условието? Условието е чрез жива вяра да се хванем напълно и изцяло за достоинствата на кръвта на разпнатия и възкръснал Спасител. Когато постъпваме така, тогава вършим делата на правдата. Но когато Бог призовава грешника в нашия свят и го кани, той не постави условия. Привлича чрез поканата на Христос и не му казва: «Сега трябва да извършиш своя дял, за да дойдеш при Бога». Грешникът тръгва към Бога и когато се приближи и види Христос издигнат на Голготския кръст, нещо, което Бог отпечатва върху ума му, той се хваща за една любов, превишаваща всичко, което някога си е представил.
Въпроси за разискване. Първо, разгледайте цитата от Елън Уайт, прочетете го в контекста на частта за сряда. Какво ни казва тя? Забележете в нейното свидетелство и двата елемента на християнското ходене – вярата, а после и делата. Как ги разграничава тя? Второ, защо гордостта и арогантността са толкова опасни грехове? Защо са толкова трудни за преодоляване? Възможно ли е това да се дължи на факта, че по своята същност те заслепяват хората за нуждите им да ги отхвърлят? В крайна сметка, ако сте горди, смятате, че всичко е наред, а щом сте убедени в това, защо да си правите труда да се променяте? Как размишленията върху кръста и онова, което той представлява, единственото средство за спасение на който и да било човек, как тези размишления могат да бъдат мощно лекарство за гордостта и арогантността на всеки от нас? И трето, вижда ли Исаия надежда за представителите на другите народи?
Обобщение. Исаия вижда, че след Асирия Вавилон ще завладее Юда. Но той също така вижда, че въпреки свръхчовешките владетели на тъмнината на този свят, които работят чрез Божиите противници сред самите човеци и се осмеляват да играят ролята на Бог, Господ решително ще наделее и ще донесе вече мир на нашата бунтовна планета.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16.